Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Cea mai mare fericire de pe pământ poate fi găsită în sânul familiei. Orice bărbat care are o căsnicie reușită este un bărbat de succes, chiar dacă nu se bucură de succes în alte domenii ale vieții. Capacitatea bărbatului de a conduce, de a fi un lider eficient, va avea drept rezultat o familie bine consolidată prin relații profunde. Pastorul Petru Lascău va prezenta astăzi câteva din caracteristicile unui tată care poate fi numit un lider al familiei. Sunt Daniel Grigoriciuc, vă salut cu considerație și îi invit în special pe bărbați să asculte acest episod al rubricii Familia în obiectiv.
Prima calificare a unui tată cu adevărat lider spiritual este că omul acela trăiește o stare continuă de mulțumire față de Dumnezeu. Prin exemplul său personal, de un om care trăiește o stare de gratitudine, de mulțumire, de recunoștință față de Dumnezeu, omul acesta își învață familia să trăiască și ea într-o asemenea stare de recunoștință față de Dumnezeu. Noi vrem sau nu vrem, copiii noștri ne vor urma, ne vor copia. Nu neapărat ei vor urma ceea ce spunem noi, dar ei vor deveni ceea ce suntem noi. Imaginați-vă că este un tată care în continuu este nemulțumit de soarta lui. Practic, el este nemulțumit de Dumnezeu. El consideră că merită un geam mai bun decât îl are. Că merită să trăiască într-o casă mai frumoasă decât casa pe care o are. Că merită să conducă mașini mai bune decât mașinile care le are el. Omul acesta, chiar dacă nu le ține o lecție de nemulțumire față de Dumnezeu copiilor săi, prin propria lui atitudine, el transmite copiilor o asemenea stare de nemulțumire. Reversul este că dacă un tată este mulțumit și este permanent recunoscător lui Dumnezeu, și în fiecare zi când se scoală spune, o, slavă Domnului, Domnul ne-a mai dat încă o zi. Fiecare zi vine de la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul, că ne punem pâine pe masă și avem ce mânca în fiecare zi. Starea aceasta de mulțumire pe care el în continuu și o manifestă, se va molipsi în copiii lui. Copiii lui vor trăi o asemenea stare de mulțumire. Un aspect de bază al recunoștinței este un spirit de mulțumire. Bucuria de realizările familiei. Întotdeauna avem tendința noi ca și tați să vedem ceea ce nu fac copiii noștri și să trecem cu vederea ceea ce fac ei. E adevărat că au luat un 4 la școală, nu? Vine cu o notă proastă acasă. E adevărat, dar n-am știut să apreciem celelalte note. Dacă tatăl este mereu nemulțumit și critic la adresa a ceea ce se face, membrii familiei vor deveni descurajați, gata să abandoneze, să nu mai facă niciodată lucrul acesta. Simt că niciodată nu-l va satisface de plin pe tatăl ăsta perfecționist, care niciodată nu poate să fie mulțumit. Mi-a spus cineva că în copilărie conflictul lui cu taică-său era de genul acesta. Pur și simplu a ajuns să-l urască, pentru că, spunea el, nu era capabil niciodată să facă un lucru care să-l mulțumească pe tata. Spunea, mă punea să spăl mașina. Niciodată nu era bine. Indiferent cum o spălam, ore în șir stăteam acolo și o frecam cu peria și venea tata și spunea, aici n-ai făcut. Ultima dată a sfârșit-o când îl punea să spele mașina, să fugă de acasă. Fugea de acasă. Este în noi, în bărbați, acest spirit la unii de perfecționiști și avem pretenții absolut exagerate de la copiii noștri, niciodată nu suntem mulțumiți de ceea ce fac ei. Dacă avem o fată, niciodată nu se îmbracă cum vrem noi, niciodată nu arată cum vrem noi, niciodată nu se piaptenă cum vrem noi. Și mai ales dacă este băiat, ăsta nu e în stare de nimic, niciodată nu este în stare să facă ceva bun până la capăt. Și este absolut un instrument destructiv pentru personalitatea copiilor noștri. Cred că O primă calificare pentru un lider spiritual ca și tată este să trăiești această stare de mulțumire permanentă față de Dumnezeu, dar să o exersezi și în viața membrilor familiei tale. Mai fii odată mulțumit de cum gătește nevasta. Învață să apreciezi efortul, chiar dacă rezultatul nu este nu știu cât de grozav. Țin minte că am citit undeva că într-o zi mama a făcut clătite și în loc de sare a pus bicarbonat și nu avea un gust prea grozav. A pus ea pe urmă zahăr, a pus ce-o știu de gemuri, marmeladă, dar totuși gustul acela nu putea fi mascat nicicum. S-au pus toți la masă și băieții au luat flămânzi câte o clătită și imediat a spus: „Poa, ce gust groaznic are ăsta!" La care tata imediat i-a spus: „Ia veniți încoace!" Și a dus înapoi în camera vecină și le-a spus așa: „Aveți ocazia să fiți domni sau măgari, alegeți!" Și erau derutați. Zice, un domn la masă, chiar dacă nu-i place ceva, se poartă cuvincios, mănâncă cât poate și tace din gură, dar măgarii fac gălăgie. Merge înapoi și vreau să fiți domni. Și au plecat băieții la masă, au luat clătitele, le-au înghițit cu greu și la urmă au și spus thank you pentru masă, când s-a terminat masa aceea. Avem ocazia să fim domni în fiecare zi, cu soțiile noastre, cu copiii noștri și să vedem și partea bună, nu numai aia rea. Pentru că astfel vom dezvolta și în copiii noștri un spirit de recunoștință și de mulțumire, pentru că vor vedea în tata un om care vede și lucrurile bune, nu numai pe alea rele. Să mergem mai departe și al doilea lucru despre care vreau să vorbesc este un autentic spirit de umilință. Ca să fii un lider cu adevărat, trebuie să fii om umil cu adevărat. Ați auzit de predicatorul acela care a venit la învon și a spus: „Mulțumesc Domnului că sunt cel mai deștept de aici, cel mai frumos bărbat din biserica asta, sunt cel mai umilit dintre toți și sunt mândru de lucrul ăsta.” Chiar dacă nu o spunem, atitudinea noastră ne trădează. Chiar dacă suntem specialiști în a escamota adevărurile, în ultimă instanță, ce este înăuntru va ieși la iveală. Așa de ușor uităm că Dumnezeu lucrează cu oameni și prin oameni. Așa ușor uităm că eșecurile trecutului au un rol în viața noastră să ne vindece de mândrie. Ar fi bine să ne aducem aminte de falimentele noastre. Știți când, ori de câte ori avem tendința să-i criticăm pe cei din jurul nostru, să ne uităm de sus la ei, să nu uităm cine am fost. Pentru că dacă ne aducem aminte cine am fost și ce am făcut, ne aducem aminte de trecutul nostru, mult mai ușor avem toleranță cu ceilalți. Și ne ține Dumnezeu în umilință, ne dăm seama cine suntem. Am tras concluzia că noi am uitat cine am fost și ce am făcut la vârsta copiilor noștri. Absolut am uitat. Ne uităm la ei acum cât de irresponsabili sunt, cât de aiuriți sunt, ne uităm la ei cum se îmbracă, tot pe dos, decât zicem noi, bineînțeles. Nu se țin de cuvânt când spun că vin la ora 10, vin la 11, în problemele de fiecare zi. Și avem așa mare necaz pe ei. Știți de ce se întâmplă să avem așa mare necaz pe ei? Uităm ce am făcut noi la vârsta aia. Vreau să vă spun că ei nu sunt cu nimic mai răi decât am fost noi. Este o lege a lui Dumnezeu că ceea ce faci, ți se va face. Într-o zi un flăcău, un vlășgan, l-a înșfăcat pe taică-s-o de gule și l-a tras pe scări. Și n-a protestat bătrânul, până a fost cam pe la mijloc și a spus: „Stop, stop, până aici l-am tras și eu pe tata. nu mă mai duc mai departe.” Cu alte cuvinte, sunt de acord să primesc ceea ce eu am făcut. Să știți că dacă copiii noștri vin târziu acasă, este în primul rând pentru că noi am venit târziu acasă. Eu le spun băieților mei când îmi fac câte o trăznaie, i-am zis: „Așteptați numai, este o problemă de timp, o să vă însurați, o să aveți niște băieți exact cum sunteți voi. O să fac exact ceea ce faceți voi și atunci o să înțelegeți exact ce se întâmplă în sufletul meu și al lui maică-ta, pentru că Dumnezeu o să vă dea niște băieți așa cum sunteți voi. Vreau să vă spun că, în general, regula aceasta funcționează, sunt și excepții. Dumnezeu mai are milă de noi și ne mai scutește de unele din păcatele care a meritat să le suferim. Dar un autentic spirit de umilință vine din faptul că ne aducem aminte cine am fost. Și în special în relațiile noastre de familie, spuneam că uităm cum am fost noi la vârsta copiilor noștri. Și judecăm cu mintea de acum, judecăm cu valorile noastre de acum pe copiii noștri și suntem aspri cu ei. Și asta ne dă un fel de satisfacție, de mândrie, de superioritate, că noi nu suntem în stare să fim atât de irresponsabili ca ăștia. Adevărul este că Dumnezeu a avut milă de noi toți. Dumnezeu nu împarte gloria Lui cu nimeni. De ce ar fi bine să dăm creditul lui Dumnezeu pentru toate lucrurile din viața noastră? Așa ușor ne asumăm noi lucrurile și spunem, eu am făcut asta, eu m-am dus la școală, mă, bă, prăpăditule, uite-te la mine, măi, eu când eram la vârsta ta, eu eram la școală, eu am învățat bine, numai 10 pe linie aveam, am făcut atâția bani, am fost așa la vârsta ta și îl umilim pe celălalt cu ce grozav am fost noi. Dacă am fost grozav, să știți că nu ni se datorește nouă. A fost harul lui Dumnezeu. De ce îl deposedăm pe Dumnezeu de ceea ce îi se cuvine lui? De ce luăm creditul? De ce ne asumăm noi meritele, când de fapt erau meritele lui? Dumnezeu nu își împarte gloria lui cu nimeni. Și ori de câte ori ne umflăm în penele noastre, ne umflăm ca un balon. Dumnezeu are un ac pentru balonul ăla întotdeauna, pentru că atentăm la slava care o merită numai El. Apoi, trebuie să transmitem membrilor familiei noastre acest spirit de umilință autentică. Spune mereu soției și copiilor cât de mult ai nevoie de ei pentru a fi un adevărat lider spiritual. Așa cum ai fi foarte bun cioban, dar să n-ai oi. N-ai nicio problemă, nu vin lupi, nu trebuie să alergi, nu... stai numai și fluier. Cânți la fluier, la umbra stejarului. Tu nu poți să fii lider în casa ta dacă nu ai o familie. Și mulțumește întotdeauna lui Dumnezeu pentru ei. S-a dat Dumnezeu pe cine să conduci. Nu poți să fii un tată bun fără copii. Crede-mă, e absurd. Mulțumește lui Dumnezeu că ți-a dat câmp de lucru. Că ți-a dat pe cine să conduci. Că ai o familie. Că ai nevoie de ei. Că au și ei partea esențială în această familie. Că nu se poate să existe o familie fără ei. Tu ai impresia că numai tu contezi. Bă, dacă n-aș fi eu aici, v-ar mânca pe duchii pe toți. Nu știu dacă e chiar așa. Ai nevoie de fiecare. Fă să se simtă parte din această familie. Dă loc fiecăruia să aibă parte din chemarea care o are familia aceea. Și apoi, admite când greșești. Cere iertare chiar și copiilor. Să știți că când un tată nu își recunoaște greșelile în fața copiilor, faptul acesta este luat drept un exercițiu de mândrie din partea lui și familia îl va eticheta ca atare. Frate, dar îmi pierd autoritatea. Îți pierzi autoritatea dacă nu spui iartă-mă. Nu-ți călca pe conștiință. Știi că ai făcut greșeli uneori. Personal mi-aduc aminte, am venit acasă, eram necășit 12 ore de șantier, oboseală, și când intru în casă să am și eu puțină liniște, copiii se băteau, se hârjoleau între ei. L-am prins pe cel mai mare, care întotdeauna era vinovat, săracul, și am tras o călfeneală. Și nu era vinovat absolut deloc. S-a uitat cu niște ochi așa mari, mirați, cum pot să comit o asemenea injustiție? Când mi-a dat seama pe parcurs că, într-adevăr, copilul fusese absolut nedreptățit și de fratele lui și de mine, atunci singura soluție era să-mi cer iertare. Când mi-am cerut iertare de la el, l-am chemat deoparte și mi-am cerut iertare, să știți că cu atâta bucurie a primit copilul, m-a îmbrățișat și m-a iertat pe deplin. Cereți iertare copiilor, pentru că le comitem nedreptate de foarte multe ori. Greșim, suntem oameni și greșim. Cine spune, eu sunt tată și eu nu greșesc niciodată, omul acela are nevoie de tratament serios. Știți care tați nu greșesc? Ăia care sunt în cer, care au murit deja și stau înaintea Domnului, eu nu mai greșesc. Dar dacă încă ești pe pământ, comiți greșeli. Și este corect, este cinstit, este tonic, este sănătos pentru tine, pentru relațiile cu familia să-ți ceri iertare. Nu pierzi nimic, câștigi. Când ceri iertare, câștigi. Până și în fața lui Dumnezeu când ceri iertare, câștigi. Când rămâi în mândria ta și tu ai dreptate întotdeauna, indiferent care sunt sentimentele celorlalți, tu îi vei distruge pe ceilalți și te distrugi și pe tine însuți. Un adevărat spirit de umilință se manifestă prin faptul că cere iertare celor la care le-am greșit. 3. Tatăl trebuie să învețe să-și controleze limba și emoțiile. Să știi că tu nu ai dreptul să fii la pământ emoțional. Nu ai voie să te plângi cât de greu este. Faptul ăsta descurajează pe toți membrii familiei tale. Tu n-ai dreptul să vii acasă și să nu mai poți. Gata. Sfârșitul lumii. Tu ești un lider. Tu trebuie să poți, pentru că ceilalți pot, pentru că tu poți. Ei au nevoie de încurajarea ta. Au nevoie de optimismul tău. Prin natura lor, femeile sunt mai pesimiste. În viața soțiilor noastre, în viața unei femei, emoțiile lor sunt extrem de fluctuante. Ele funcționează ca fazele lunii. Ele funcționează în funcție de perioada lor menstruală. Și cu toate că va fi probabil limbajul șocant pentru unii dintre dumneavoastră, mă simt obligat să vă spun aceste lucruri pentru că ne tratăm soțiile noastre incorrect, neținând seama de acest flux al emoțiilor lor. Ele au perioade în decursul lunii când sunt foarte deprimate, când plâng fără motiv, când văd lucrurile în negru, când văd viața grea, când sunt la pământ cu optimism. Ei bine, când ea este așa, vii și tu și tu ești la pământ acum și tu ai tras concluzia că nu mai e rost să trăiești în lumea asta. Atitudinea ta poate să fie devastatoare pentru ea. Lipsa ta de curaj, lipsa ta de optimism se răsfrânge asupra copiilor. Copiii tăi vor crește fără speranță în viață, fără curaj, se vor teme de viață, vor fi retrași tot timpul. Pentru că ție ca și lider îți lipsește îndrăzneala. Uitați-vă la liderii lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Gândiți-vă la Moise, de exemplu. Imaginați-vă că în fața Mării Roșii și în spate armata lui Faraon, Moise ar fi spus: băieți, gata, e cu noi. S-a terminat. Nu avem nicio șansă. Păi dacă Moise zice asta, ce s-a întâmplat? Dar Moise a spus: nu vă temeți. Aici este toiagul lui Dumnezeu, norul lui Dumnezeu este aici. Se va face o minune, nu știu. Eu nu cunosc planurile lui Dumnezeu, dar am încredere în el. Îl cunosc, îi cunosc caracterul. Foarte mulți dintre noi ne punem încrederea în Dumnezeu numai dacă El ne-ar explica toate planurile. Dacă ne-ar chema într-o zi să spune: băieți, uite ce proiect am eu pentru viața ta. Ne pune planșa în față, ne desenează harta, ne spune unde ne duce, ce se întâmplă, ce se va întâmpla în fiecare an, în fiecare lună. Logic, ne-ar explica logic tot ce se petrece, extraordinar, atunci, no, asta este viața de credință. Nu e adevărat, Dumnezeu nu ne explică unde mergem. El spune: urmați-mă, Avrame, ieși din casa tatălui tău și du-te. Și spune Sfânta Scriptură că s-a dus unde? Unde nu știa. Păi numai un nebun sau un credincios poate să facă un asemenea lucru. Să te duci unde nu știi unde te duci. Păi noi cu mintea noastră logică am fi spus: stai bine, Doamne, stai un pic, hai să tragem o hartă. Povestește unde vrei să mă duci. De ce vrei să mă scoți de aici? Din țara asta civilizată, uite că am tot ce-mi trebuie, asta e binecuvântare, mă simt bine, am familie, rude, m-am realizat social. Unde vrei să mă scoți de aici? Dar credința lui Avram a fost credința unui om care a plecat cu Dumnezeu fără să știe unde se duce. De ce? Pentru că îl cunoștea pe acest Dumnezeu și avea încredere în el. Când ai încredere în Dumnezeu, te duci chiar dacă nu știi unde te duci. Și starea ta în acel moment este optimismul. Ai încredere că Dumnezeu o să rezolve lucrurile. Din nou vin la Avram, pentru că este părintele credincioșilor. Vă aduceți aminte când a plecat la munte cu copilul și Isaac îl întreabă: da bine, lemnele, focul, totul e aici, unde e mielul? Domnul va purta de grijă. Nu știu ce o să se întâmple. Nu mi-a explicat detaliile. Eu mă duc prin credință, tu nu-ți face grijă, haide înainte. Dacă Avram ar fi fost la pământ cu nervii acum, disperat, minunea n-ar fi avut loc. Este o dovadă a credinței când avem acest spirit de încurajare. Membrii familiei au nevoie să vadă în tatăl lor constanța solidă pe care se pot baza. Este un tată care știe ce vrea, care știe ce se întâmplă. Să tem de persoana aceea fluctuantă, care e când sus pe deal, când jos în vale, nu știi încotro ea, nu știi ce se întâmplă. Membrii familiei se descurajează când îl văd în felul acesta. Au nevoie de încurajarea lui și când colo n-o găsesc. Spune cuvântul lui Dumnezeu că omul va fi judecat după cuvintele sale. Cuvinte grele, aspre, taie adânc în inima membrilor familiei noastre. Ele nu se vor șterge în grabă. Erodează capacitatea de lider a tatălui. Foarte mulți dintre noi, la nervi, atunci când suntem jos, când suntem descurajați, ne refulăm, ne aerisim prin supapele limbii noastre și rostim cuvinte dure, aspre la adresa membrilor familiei și în special a copiilor noștri. Dacă un tată nu știe să-și controleze limba și emoțiile, este un pericol. Va produce suferințe. Abuzurile verbale din casele noastre sunt cumplite. Să încercăm să ne controlăm limba, să mai punem miere pe ea dacă avem prea multă fiere, să învățăm să tăcem, să învățăm să o mușcăm, pentru că vorbele taie, vorbele lovesc. Indiferent cum le spunem, eu am avut în viața mea de păstor conflicte de tot soi, oameni care au făcut foarte ușor scandal și care m-au rănit cu vorbe urlate, dar au fost oameni care m-au rănit cu o voce blândă și liniștită. Țin minte că unuia dintre ei am spus, diferența între ăla care strigă la mine și dumneatale este că dumneatale îmi bagi cuțitul așa încet. Ăla dă tare cu cuțitul. Dumneatale mi-l înfige așa încet. Dacă vorbești frumos, adică dacă vorbești așa cu un ton jos și calm, dar spui lucruri dure, s-ar putea să ucide tot la fel de tare ca și cuvintele răstite. În al patrulea rând, tatăl trebuie să aibă bune maniere. Esența bunelor maniere implică sacrificiu continuu pentru familie. Tatăl are grijă ca nevoile fiecăruia din familie să fie împlinite înainte ca el să fie satisfăcut. Asta este baza bunelor maniere. Devenim bădărani când considerăm că cineva ne-a luat dreptul nostru, că ne-a luat ceea ce ni se cuvenea nouă. În bucătărie avem scaunul nostru, avem fotoliul nostru, să nu îndrăznească cineva să se atingă de el, de drepturile noastre, dreptul nostru la liniște, la viață, copiii ne încurcă. Și atunci ne exprimăm de multe ori într-un mod băderan felul acesta de nemulțumire față de ei. Manierele tatălui demonstrează altora cât de mult respectă soția și copiii. Eu am mari îndoieli de autenticitatea relațiilor într-o familie atunci când soțul nu știe să se poarte cu soția și folosește cuvinte dure la adresa ei. Știți povestea aceea că ea umbla prin ploaie și el striga de acolo: vezi unde calci, nu călca ca o vacă în balta aia că mă stropești. Evoluție, involuție. Bunele maniere reflectă de fapt respectul față de membrii familiei noastre. Am fost așa de îngrozit să constat lipsă de maniere între soț și soție. Lipsa de maniere este o dovadă clară pentru alții că acel tată nu își respectă soția și copiii ca cele mai importante ființe pentru el. Lipsa sa de maniere va infecta întreaga familie. Băieții vor dezvolta lipsa de respect pentru mama și pentru socrii, pentru surori, pentru soacră mai ales. Soția și fetele vor dezvolta aversiune și oroare față de bărbați. Aici vreau să fac o pauză și să vă spun cât de important este lucrul acesta și ce urmări teribile are. Dacă tu nu-ți respecti soția, ești violent cu ea, dacă nu o bați, cel puțin o bați cu vorba, nu o bați cu cuvântul. Ești violent cu ea, copiii vor crește într-o asemenea atmosferă și vei face niște din băieții tăi niște zbiri care își vor tortura la rândul lor nevestele. Și este un cerc vicios care continuă din generație în generație. Pentru că în felul acesta, păcatele noastre sau greșelile noastre se perpetuează în copiii noștri, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, până la patra generație. Și spui, Doamne Dumnezeule, dar de ce ăsta așa de zăbăuc? Nu te poți înțelege cu el. Păi zice, și taică-s a fost tot așa. Păi de ce a fost și taică-s? Și pentru că și bunică-s a fost tot așa. Lipsa noastră de maniere din casă va deschide poarta spre o activitate satanică. Pentru că orice păcat este o poartă deschisă diavolului în propria noastră viață, dacă nu ne pocăim de ea. Și vom perpetua, vom repeta aceste lucruri în următoarele generații.
Familia în obiectiv.
Familia în obiectiv? Dar prietenii.
Familia ar fi mult mai importantă.
Păi pe primul plan ar fi familia și după aia prietenii. Că prietenul știți care e.
Dar serviciul?
Eu aș alege familia, că tot acolo îți verși of.
Familia ar solicita mult mai multă atenție.
Familia e familie, că cu familia îți împărți necazurile, durerea.
La urma urmei, ea este principal, contează foarte mult pentru noi familia.
Deci, familia trebuie să fie în obiectiv.
Pentru a fi cu adevărat lider, un tată trebuie să cultive în familia sa o atitudine de mulțumire și să dea dovadă de un spirit umil. Autocontrolul bărbatului asupra sentimentelor și a cuvintelor sale va produce în cămin o atmosferă de optimism și încurajare, iar bunele maniere, respectul față de ceilalți, îi vor conferi o autoritate deplină peste toți membrii familiei. Acestea sunt doar câteva din atitudinile specifice unui lider familial. Urmează ca săptămâna viitoare să auzim altele și de aceea vă invităm să reveniți lângă emisiunea noastră. Deocamdată vă mulțumim pentru atenție și vă dorim cât mai multe bucurii alături de cei dragi.